Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu că ne putem bucura și în această zi de această binecuvântare de a fi în casa de rugăciune și mă rog Domnului ca fiecare dintre noi să căutăm să profităm cât mai mult, să beneficiem cât mai mult de această zi, simțind prezența Lui Dumnezeu care ne binecuvintează, care ridică pe cel căzut, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare. Fără ca să uit latura aceea a Dumnezeului care spune că este foc mistuitor, aș vrea totuși în această dimineață să privim la latura aceea bună, la care de altfel ne place să privim și despre care de altfel vorbim aproape de fiecare dată, la latura care reprezintă dragostea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi. Cu toții știm că în urmă cu câteva zile am sărbătorit această mare sărbătoare a creștinismului, moartea și învierea din morța Domnului nostru Iisus Hristos, trăiască numele lui Dumnezeu în veci. El este viu. El este viu, este prezent în locul acesta și mă rog ca fiecare dintre noi să-L simțim. Dar iată că duminica aceasta este o duminică consacrată de multă vreme în creștinism și poartă este pecetluită, dacă vreți, cu numele de Duminica Tomii. Nu știu pe ce bază neapărat Duminica Tomii, pentru că dacă am stat să ne gândim mai bine astăzi, am putea să numim la fel de bine duminica aceasta ca fiind duminica mea sau duminica dumneata. Fiindcă trebuie să recunoaștem că la urma urmei fiecare dintre noi am avut cel puțin o situație în viață de genul lui Toma. Când ne-a venit greu să credem anumite lucruri, când poate ne-am rugat fără credință, când poate chiar s-a ieșit în față și am cântat fără credință, când poate am predicat fără credință, trebuie să recunoaștem că poate au existat situații de genul în viața noastră, de aceea spun că am putea să numim duminica mea sau duminica ta sau duminica noastră a tuturor. Haideți să învățăm în această dimineață câte ceva din cuvântul lui Dumnezeu, din ceea ce privește textul care s-a citit în această zi. Sigur, cuvântul Domnului spune despre Toma și începe textul așa la versetul 24. Toma, zis geamăn. Parcă un nume reprezentativ, geamăn, adică noi, la mii de ani distanță, este posibil să fim gemenii lui Toma în situația prin care a trecut el. Știți ce este diferit între noi și Toma? Ca și o paranteză înainte ca să intrăm în cuvânt. Lucrul diferit între noi și Toma este acesta. Toma, în viața lui, a avut o singură situație de genul acesteia, când credința lui era lovită, când credința lui era zdruncinată, când am putea să spunem cu credința lui era aproape de moarte, căci el încă știa că Iisus Hristos, cel în care și-a ancorat speranțele, murise. El a avut o singură situație de genul, dar vă întreb eu, oare câte n-au fost situațiile în viața noastră când ne-am îndoit în inima noastră? Când am pus la îndoială anumite lucruri în inima noastră. Doamne, iartă-ne pentru acele momente. Pe noi ne cheamă Dumnezeu să fim nu oameni naivi să credem orice, dar ne cheamă Dumnezeu să fim oameni ai credinței. Și când vine vorba despre Dumnezeu, noi trebuie să credem ceea ce spune Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru nu este limitat în puteri cum suntem noi, ci Dumnezeul nostru este un Dumnezeu atotputernic. Un Dumnezeu care face ceea ce pentru noi este imposibil. Imposibilul Dumnezeu poate să-L facă posibil, pentru că are toată puterea, mărit să fie numele Lui Dumnezeu. De aceea, în această dimineață, indiferent de starea în care ai venit la casa de rugăciune, poate în obișnuință, în rutina aceasta de a veni fiecare duminică la biserică, ești obișnuit de ani de zile să vii aici, poate ai venit bucuros, cum se spunea la ora de rugăciune, pe fața dumneata se vede bucurie, sau poate ai venit în această dimineață cu o credință frântă, cu o credință zdrobită, ai venit asemenea lui Toma altă dată și sigur situația dumneatale te-a dus până într-acolo încât credința dumneatale nu-i cea mai puternică în această vreme. Poate nu este undeva sus pe munte, poate undeva jos, în vale. Poate credința dumneatale este undeva aproape de moarte. Nu moartă, dar aproape de moarte. Pentru că dacă ne uităm la Toma, îndrăznesc să spun în această dimineață și să aplicăm la viața noastră, Toma a fost în situația respectivă, în textul pe care l-am citit noi, am putea să spunem credința lui era aproape de moarte, ca să o spunem dulce. N-avea cum să fie moarte, era aproape de moarte. El nu mai era la părtășie cu frații, el n-a vrut să creadă într-o primă fază că Domnul Iisus Hristos a înviat. Oare nu așa se manifestă o credință care își chioapătă? Ba da, dar vestea bună pentru Toma și pentru noi astăzi, pentru dumneata astăzi, poate care te găsești în situația aceasta, e următoarea. Iisus Hristos cel înviat e astăzi printre noi. Și El poate să-ți întindă o mână de ajutor, și El poate să-ți remedieze credința ta, și El poate să te vindece în credința ta și să te pună pe stâncă, Dumnezeu să fie lăudat. De aceea mi-am intitulat mesajul în această dimineață, Remediu pentru o credință aproape moartă. Remediu pentru o credință aproape moartă. De ce remediu? Și vă spuneam înainte. Remediu pentru că Biblia aduce aminte, indiferent de starea în care te găsești, că e de bucurie, că e de tristețe, aduce aminte că Biblia, Sfânta Scriptură, Dumnezeu spune în Isaia, capitolul 42, cu versetul 3, în felul următor: trestia frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Dumnezeu nu are de gând în vremea aceasta, chiar situația dificilă prin care poate că treci, se poate să treacă cineva, Dumnezeu nu are de gând să zdrobească credința ta. Dumnezeu nu are de gând ca să stingă credința ta, care poate fumegă în vremea aceasta, ci Dumnezeu vrea ca acea credință să fie o credință care să fie plină de puterea Duhului. Sunt o credință care să ardă pentru Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă de fiecare dintre noi. Dumnezeul îndurării, care este prezent aici în dimineața aceasta, este dispus să facă lucrarea aceasta. Mai făcut-o. A făcut-o cu tot. Toma, spune cuvântul lui Dumnezeu, a făcut-o cu Toma, a făcut-o de asemenea și cu oameni mari ai credinței care au avut momentele lor de îndoială. Am citit câteva lucruri despre marele evanghelist Billy Graham, care la un moment dat în viața lui, la vârsta de 90 de ani, a venit o persoană la el și l-a întrebat în felul următor: domnule Billy Graham, domnule predicator, dacă dumneavoastră veți merge din viața aceasta și sigur vă veți deschide ochii în cealaltă viață, aveți convingerea, credeți cu toată inima că Dumnezeu vă va spune: bine, rob bun și credincios, vino și moștenește împărăția cerurilor? Și fiecare dintre noi și ei atunci s-au așteptat ca Billy Graham să răspundă pe loc, că era un mare evanghelist prin care s-au întors mulți oameni la pocăință. Dar a ezitat un moment și mai apoi a răspuns parcă cu jumătate de voce: sper că da. A avut un moment când credința lui a fost slabă. Martin Luther, marele reformator al credinței, care a impus la un moment dat ideea de justificare prin credință, spune că a venit la un moment dat la el o femeie din biserică care era tulburată, pentru că nu de puține ori erau dățile când nu credea ceea ce se predica de la amvon, ceea ce auzea în jurul ei despre Dumnezeu, și l-a întrebat, a venit la Martin Luther ca să afle puțin, să găsească puțin remediu, ajutor. Și Martin Luther i-a spus: Doamne, zice, dumneata reciți crezul apostolic? Zice, da, recit. Și zice, îl crezi cu toată inima? Categoric, da. Păi atunci, zice, poți să pleci liniștit în pace acasă, pentru că dumneata crezi mai bine și mai mult decât cred eu. Fiecare om la un moment dat în viață a avut momente când a șchiopătat în credință. Fie ca Dumnezeu să ridice pe cel care șchiopătă în credință într-o vreme ca și aceasta. Ioan capitolul 14 cu versetul 11 spune cuvântul Domnului: să nu ni se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, zice Domnul Iisus Hristos, și aveți credință în mine. Credința, dragii mei, este importantă pentru noi, nu doar când suntem la biserică, este importantă în viața noastră de fiecare zi. Priviți dumneavoastră, credința este importantă în furtunile vieții și dumneavoastră puteți să confirmați prin experiențele dumneavoastră lucrul acesta. Marcu capitolul 4 cu versetul 40, când Domnul potolește valurile mării și furtuna aceea pe mare, îi spune Domnul Iisus Hristos, îi dojenește pe ucenici și îi spune: tot vă este frică, tot nu aveți încă credință. Este importantă credința în furtunile vieții. Atunci când valurile vin peste viața noastră, noi trebuie să rămânem tari în credință și Dumnezeu să ne ajute. E importantă credința, Matei capitolul 17 cu versetul 20, cuvântul Domnului ne vorbește acolo despre un moment când ucenicii n-au putut să facă o minune. Și Domnul Iisus din nou îi dojenește și le spune de asemenea că din pricina credinței voastre mici n-ați putut să faceți ceea ce ar fi trebuit să reușiți. De asemenea, credința este importantă în intervențiile supranaturale. Ioan 11 cu 40, vine Domnul Iisus la mormânt la Lazar, vine sora lui Lazar, Marta, și zice: Doamne, dacă ai fi fost aici, ar trăi. Și Iisus îi spune niște cuvinte demne de memorat pentru fiecare dintre noi. Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Dacă vrem să vedem slava lui Dumnezeu în biserica Speranța, dacă vrem să vedem slava lui Dumnezeu în cuvânt, slava lui Dumnezeu în cântare, dacă vrem să simțim prezența lui Dumnezeu în viața de fiecare zi, dacă vrem să avem izbăvire din situațiile dificile ale vieții, este foarte important ca eu și cu dumneatale să ne ancorăm credința în Hristosul cel viu. Dumnezeu să fie lăudat și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Nu mă duc mai departe. Ioan capitolul 6 cu versetul 47 spune Domnul Iisus: cine crede în El are viață veșnică. Credința importantă în mântuirea omului. Fără credință e cu neputință să fii plăcut lui Dumnezeu. Haideți să vedem care este remediul pentru o credință aproape moartă. Dar înainte de aceasta, putem să ne uităm la factorii care conduc înspre o credință aproape moartă. Există anumiți factori care conduc viața noastră la un moment dat pe marginea prăpastiei în ceea ce privește viața noastră de credință. Câtă vreme fiecare dintre noi ca și credincioși ne ațintim privirile spre Domnul nostru Iisus Hristos, când spune epistola către evrei să ne ațintim, să privim țintă la Iisus Hristos, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, câtă vreme privim la El, nu ne clătinăm în credință, dar câtă vreme ne întoarcem privirea la lucrurile lumești, la lucrurile materiale, în dreapta, în stânga, la situația dificilă. începem să murim din punct de vedere spiritual. Vă aduc o aplicație sau, dacă vreți, un exemplu sugestiv din Biblie, Matei, capitolul 14, cu versetul 29. E momentul când Petru calcă pe ape plin de credință privind la Iisus. Dar zice la un moment dat cuvântul Domnului. Zice, Petru a văzut că valurile erau mari, a văzut ceea ce se întâmpla în jurul lui. Nu mai era cu privire la Iisus Hristos. Și a început să se îndoiască în inima lui și în felul acesta a început să se scufunde și odată cu el și credința lui. Există anumiți factori și în viața lui Toma și în viața noastră, factori care ne duc pe marginea prăpastiei în ceea ce privește credința noastră. Și un factor poate să fie înțelegerea greșită a lucrării lui Dumnezeu. O înțelegere greșită a lucrării lui Dumnezeu. Priviți la viața lui Toma și nu doar Toma. Priviți și la ucenici, priviți și la cei care l-au întâmpinat pe Domnul la intrare în Ierusalim. Toți aceștia credeau cu toată ființa lor că Iisus venise, intra în Ierusalim ca să ia sabia și împreună să fie cei mai puternici de pe Mapamon și să nimicească Imperiul Roman. Ei au înțeles greșit lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos. Și poate cineva i-ar condamna astăzi, însă vreau să vă întreb în această dimineață, oare n-ar trebui să ne facem noi o cercetare și să vedem, Doamne, oare înțeleg eu în modul cel mai corect lucrarea Ta? Doamne, în ce privește lucrarea cinei Tale, cinei Domnului, înțeleg corect lucrarea cinei Domnului? Să știți că sunt unii oameni care înțeleg greșit lucrarea lui Dumnezeu. Înțeleg greșit lucrarea lui Dumnezeu. De pildă, unii înțeleg greșit faptul că sunt absolviți de suferință. Ei cred că odată când te întorci la Domnul, când te întorci la pocăință, nu o să mai suferi niciodată. Poate ați întâlnit și dumneavoastră oameni din aceștia și au rămas profund dezamăgiți și n-au mai avut aproape nimic credință pentru că ei au înțeles greșit pocăința. Că în pocăință vei fi dus numai într-o viață roz. Însă Biblia spune cuvântul lui Dumnezeu, prin gura Domnului Iisus Hristos, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, i-am biruit lumea. Matei capitolul 5 spune Domnul Iisus Hristos, tot cu referire la suferință, ferice va fi de voi când din pricina numelui Meu veți îndura ocări, batjocuri. Pe calea pocăinței există și dintre acestea. Noi trebuie să înțelegem lucrarea lui Dumnezeu în modul cel mai corect. Unii îl înțeleg pe Iisus Hristos ca pe un slujitor care îndeplinește orice moft. Orice moft. Pentru orice venim, ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu trebuie să ne răspundă în mod neapărat. Însă ceea ce uită oamenii de genul acesta, care înțeleg greșit lucrarea lui Dumnezeu, este că noi suntem mâna de țărână și Dumnezeu este olarul. Este că Dumnezeu se îndură de cine vrea să se îndure, are milă de cine vrea să aibă milă, datoria noastră este să-L slujim și să-L iubim. Dar unii înțeleg taman invers. Domnul trebuie să ne îndeplinească orice moft, se gândesc unii. Uitați, Luca capitolul 23 cu versetul 8, cuvântul lui Dumnezeu, este momentul când Domnul Iisus ajunge în fața lui Irod. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult. Dar uitați ce bucurie! Căci de mult dorea să-L vadă din pricina celor auzite despre El și nădăjduia să-L vadă făcând vreo minune. Oameni care înțeleg greșit lucrarea lui Dumnezeu. Oameni care aleargă numai după semne și minuni, numai după lucrări supranaturale. Noi trebuie să ne redefinim dacă suntem în această poziție. Oare cum înțelegem noi credința pe care a instituit-o Dumnezeu prin Iisus Hristos? Așa arată o credință sau, dacă vreți, factorii care duc înspre aceasta. Iacov, capitolul 4, cu versetul 3, spune cuvântul lui Dumnezeu despre o anumită categorie de oameni. Cereți și nu căpătați, pentru că cereți ca să risipiți înspre foloasele voastre. Biblia ne învață și pe calea credinței, fiecare dintre noi trebuie să știm, noi când cerem lucrul pe care îl cerem, să nu fim egoiști, să-l cerem pentru a fi noi, să ne satisfacem noi din punct de vedere material, ci îl cerem în numele Domnului Iisus Hristos ca să aducă slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. De asemenea, înțelegerea greșită a lucrării lui Dumnezeu, spuneam eu, sunt unii care înțeleg lucrarea lui Dumnezeu din punct de vedere firește, cu o gândire firească. Și vă aduc câteva exemple, un exemplu biblic și un exemplu personal. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus avea să treacă împreună cu ucenicii prin Samaria, nu era momentul când s-a întâlnit cu femeia samariteancă, era un alt moment, când n-au fost ei primiți bine acolo și fiii tunetului, Iacov și Ioan, ce s-au gândit ei? S-a ascultat ce oameni spirituale. Ori zis către Domnul Iisus, Doamne, să ne rugăm să vină foc peste ei. Ce gândire duhovnicească, nu? Și Domnul a zis, voi nu știți de ce duh sunteți călăuziți. Nu. Păi pe cine mai avea să cheme Domnul la pocăință dacă nimicea toată Samaria atunci? Sunt oameni astăzi care înțeleg lucrarea lui Dumnezeu greșit. O înțeleg cu o gândire firească. Ceea ce se petrece în lume oarecum, dacă s-ar petrece și între noi, nu se poate. Între noi trebuie să vorbim duhovnicești. Lucrurile firești se judecă firește, lucrurile duhovnicești se judecă duhovnicește. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Un alt exemplu, Simon Magul.
S-au dus după Petru și Ioan. Gândeai că cel mai pocăit dintre toți, că s-au pocăit în vremea aceea. Și la un moment dat zice, vă dau bani, dați-mi și mie darul Duhului Sfânt. De aici învățăm și învață fiecare dintre noi, că toți suntem slujitori împreună cu Dumnezeul nostru, mărit să fie Domnul, învățăm că lucrarea aceasta nu contează să fiu un VIP al muzicii în biserici sau un predicator faimos sau orice altceva, ci lucrarea aceasta se face pentru gloria lui Dumnezeu, pentru că Romani spune, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, și slujirea mea și slujirea dumneatale și viața aceasta de biserică este pentru gloria lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Unul dintre factorii care duc înspre o credință aproape moarte este o înțelegere greșită a lucrării lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte, eram student, încă mergeam în drum, de fapt veneam dinspre București, înspre Oradea, și cum vă mai spun, cum v-am mai spus și de altă dată, ce poți să vorbești într-o călătorie cu oamenii decât despre sport, ceea ce oarecum îmi mai face plăcere, dar mai mare plăcere îmi face să vorbesc despre religie, poți să vorbești despre politică, nu-mi face nicio plăcere, nu înțeleg și nici nu vreau să înțeleg. Și de asemenea poți să vorbești despre religie, despre teologie. Și am intrat la un moment dat în vorbă cu un domn, a văzut că citesc dintr-o carte și m-a întrebat, măi, zice, tu tinere, de unde ești, unde pleci? M-a întrebat mai multe. Și la un moment dat m-a întrebat, dar la ce facultate ești? Și eu i-am spus, la facultatea de teologie. Nu i-am spus nuanța religioasă, penticostală ortodox, mă rog. Facultatea de teologie. Când a auzit lucrul acesta, știi ce a făcut? S-a luminat la față și a zis, măi, tinere, te felicit. Zice, te felicit, ai făcut cea mai bună alegere. Și eu în gândul meu mă gândeam, măi, uite, încă un om care apreciază faptul că tinerii mai merg și ei la teologie și se pregătesc ca să slujească oamenilor. Dar a continuat și a zis, te felicit că ți-ai ales cea mai bună meserie. Și m-am gândit eu, mă, meserie, acum folosește el cuvântul, că așa a învățat, nu zice chemare, că numai la noi în biserică se zice chemare. Bun, și a continuat, ți-ai ales cea mai bună meserie. Și am zis, de ce? Zice, măi, băiatule, zice, asta e cea mai bună meserie. Aici o să câștigi foarte bine. Aici, zice, o să o duci foarte bine la mormântări, la nunți, la predici. A rămas realmente șocat. M-am uitat la dânsul și credeți-mă că realitatea este alta. M-am uitat la dânsul și am zis în felul următor, domnule, nu-i niciun adevăr în ce vorbești dumneatale. Dar zice, dar tu la care teologie? Și atunci am spus. Oh! Și acolo s-a terminat discuția. Însă sunt unii care au o gândire firească în ce privește viața de biserică, slujirea. Asta nu e o meserie nici pentru dumneata că cânți, nici pentru mine care slujesc, nici pentru dumneata care slujești la cor sau la corul de fete. Este chemarea lui Dumnezeu. Și păzească-ne Domnul să refuzăm chemarea lui Dumnezeu. Și să ne ajute Dumnezeu să înțelegem că totul este pentru gloria lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Un alt factor este, sau sunt, experiențele dureroase ale vieții. Experiențele dureroase ale vieții ne duc viața de credință pe marginea prăpastiei. Toma, gândiți-vă la el, și cine n-ar fi fost ca și el, nu? Mare Domnul Iisus Hristos, Toma își pune accentul și viața și o ancorează toate, și speranțele și tot își ancorează în Domnul Iisus Hristos. Când aude că Domnul Iisus moare răstignit, credința lui se apropie mai mult de moarte. Experiența dureroasă a vieții. Fiecare dintre dumneavoastră ați trecut prin experiențe dureroase ale vieții. Și eu le-am trecut prin experiențele mele dureroase ale vieții și am crezut că nu o să pot duce. Pot! Și dumneata poți, pentru că Biblia spune, pot totul prin Hristos care mă întărește. Dar sunt unii pentru care experiențele dureroase ale vieții le duce viața de credință pe marginea prăpastiei, către moarte. Priviți dumneavoastră, trăim vremuri în care unii cred că în viața asta de credință o să o duci numai bine, ce spuneam înainte. Și ei cred în felul următor, numai valuri de îndurare o să vină peste noi, cum cântăm noi la cină, o, ce valuri de îndurare curg din crucea lui Iisus. Numai valuri de îndurare o să vină peste noi, dar vai zice psalmul că un val cheamă un alt val și astea sunt valuri de necaz, de lovituri. Și unii nu se așteaptă la asta și pentru unii ziua de mâine a adus moarte cuiva drag, poate din familie. Și pentru oameni de genul acesta au fost oameni care la gura mormântului, când și-au îngropat pe cel mai drag om din viața lui, a renunțat la credință. Sunt oameni pentru care ziua de mâine, îmbolnăvirea cu o boală netratabilă, i-a pus pe gânduri să mai mă duc la biserică sau să nu mai mă duc. Există Dumnezeu sau nu există Dumnezeu? Dacă există Dumnezeu, de ce nu-i pasă de mine? Există oameni pentru care experiențele dureroase ale vieții i-au depărtat de biserică. I-au depărtat de credință. Dumnezeu să aibă milă de fiecare dintre noi. În vremurile cele mai grele, când trecem prin astfel de vremuri grele, 1 Samuel 30:6 spune cuvântul lui Dumnezeu așa, dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Doamne, ajută-ne să ne îmbărbătăm pe Tine, să ne sprijinăm pe Tine, întotdeauna, chiar orice ar veni peste viața noastră, să privim țintă la Cel care ne poate da izbăvire. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, haideți să vedem cum arată o credință aproape moartă. Am zis factori și apoi vedem cum arată o credință aproape moartă. Fără a avea intenția de a-l cumva pune într-o poziție negativă pe Toma în această dimineață, pentru că noi avem respect, fiindcă el era ucenicul Domnului Iisus, apostolul Domnului, care mai apoi a murit undeva prin India ca și erou, dacă vreți, ca și martir, erou în credință. Vreau totuși să scoatem anumite lucruri pe care le vedem în viața lui. Cum arată un om care are credință aproape moartă? Și aș vrea să ne cercetăm fiecare dintre noi. În primul rând, un om care are credință aproape moartă este participant de ocazie la timpul de părtășie al bisericii. Priviți dumneavoastră cuvântul Domnului ce spune. Toma, zice, în seara aceleași zile nu era cu ei. Și după 8 zile, zice Biblia, Toma era din nou împreună cu ei. Toma nu era cu ei, Toma era din nou împreună cu ei. Nu sună ceva cunoscut pentru vremurile noastre. Mergi astăzi la biserică. Ei, nu mă duc că ploaie. Lasă că mă duc duminica viitoare. Participanți de ocazie în ce privește timpul de părtășie. Doamne, păzește-ne de aceasta. Și totuși, dacă cineva se regăsește aici, să dea Dumnezeu ca a lui credință să fie întărită. Părtășia este dată de Dumnezeu pentru biserică, ca noi să ne întâlnim aici, nu cu accesoriile pe care le vedem și lipsite de viață, ci să ne întâlnim unii cu alții, frați și surori în Hristos, să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, să cerem prezența lui Dumnezeu și să-L simțim pe El realmente aici, iar când plecăm din locul acesta, inima noastră și viața noastră de credință să fie edificată din punct de vedere spiritual. Doamne, binecuvintează-ne pe toți și ajută-ne să înțelegem importanța participării la părtășie. 1 Ioan capitolul 1 cu versetul 7 spune cuvântul lui Dumnezeu așa: dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul, ne curățește de orice păcat. Omul care umblă în lumină, să știți că nu e un om a cărui credință e pe moarte. Este un om a cărui credință este puternică, ancorată în Hristos. Deci dacă umblăm în lumină, dacă avem credință, ne întâlnim la părtășie. Dacă suntem oameni cu o credință mai slabă, este nevoie ca cei cu credință mai tare să meargă să-i viziteze pe cei cu credință mai slabă. Am ajuns în viața asta de slujitor, că doamne, bătrân sunt tânăr, nu-s bătrân. Dar am întâlnit anumite situații în viața de slujitor, tot felul de situații, dar în mod deosebit un tânăr pe care am căutat cu tot din adinsul și am spus să vină la biserică, să vină la biserică, să vină la biserică. Știți ce a ajuns? Să ne târguim. A zis, uite, vin la biserică o dată pe lună și celelalte nu vin. Păi da, e vorba de mântuirea ta. Păi nu, zice, una, eventual și într-o zi din săptămână mai vin la biserică și în rest nu mai vin. Au ajuns oamenii să se târguiască astăzi dacă vin sau nu vin la închinare. Păi oameni buni, noi venim aici, nu venim pentru alții, noi venim pentru noi, pentru mântuirea sufletului nostru. Noi venim și duminica la biserică, venim duminica dimineața, venim duminica seara, venim și lunea, venim și miercurea, venim când este program, pentru că noi vrem să ne întâlnim cu Dumnezeul nostru aici. Și numai oamenii care au credință puternică vin aici. Dumnezeu să aibă milă de noi, să ne crească în credință. Doamne, ai milă de noi. Sunt oameni care participă la biserică doar atunci când are loc cina Domnului. De curând am întâlnit o expresie folosită de cineva care spune în felul următor: frate, zice, vreau să iau cina Domnului, că nu știu dacă mâine voi muri, ce fac? Dar în rest nu vezi persoana respectivă la biserică tot timpul anului. Dragii mei, părtășia este importantă pentru noi și trebuie să fie importantă pentru noi. De asemenea, există, și să mă ierte, există poate anumiți tineri care nu vin la biserică decât atunci când se dă ceai și biscuiți, că așa poți să-i aduci la biserică, dar cum se dă asta mai rar vin și ei la biserică. Doamne, ai milă de fiecare dintre noi. Spun lucrul acesta pentru că poate nu conștientizăm realitatea părtășiei sau importanța părtășiei, dar pe noi toți ne cheamă Dumnezeu la părtășie, aici împreună. Apoi, cum arată o credință aproape moartă, este selectiv în ce privește slujirea bisericii. În primul rând, este participant de ocazie în ce privește părtășia bisericii, apoi este selectiv în ce privește slujirea ce se face în biserică. Priviți dumneavoastră cuvântul Domnului, vin ucenicii la Toma, cea mai frumoasă predică. Toma, Hristos a înviat. Cea mai frumoasă predică. Știți ce face Toma? Nu că n-ar crede, dar cumva digere greu mesajul respectiv. Digere greu predica care îi se aduce. Și oarecum, astăzi, dacă este să aplicăm în vremea noastră, din păcate, e adevărat că astăzi se predică de multe ori evanghelie foarte simplă, foarte ușoară, foarte diluată, o evanghelie care să nu supere pe nimeni, eventual pe oricine altcineva, dar nu pe noi. Se întâmplă lucrul acesta. Însă trebuie să înțelegem, dragii mei, că în ceea ce privește slujirea din biserică, noi toți slujim lui Hristos, aceleași Dumnezeu, slujirea se face în diversitate, dar toate aduce slavă lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânteze să putem să acceptăm slujirea bisericii, să nu fim selectivi. Un om a cărui credință este tare va accepta
o slujire sau, dacă vrei, și o predicare ce dă nu numai lapte duhovnicesc, ci și hrană tare, ci și adevăruri profunde ale Scripturii, că Biblia spune, lăsați adevărul începătoare lui Hristos și intrați în ceva mai profund. Doamne, ajută-ne! Dar oamenii cu credință puternică pot să intre în ceva mai profund. Pavel spune, 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 2, dojenește biserica din Corint, spunându-le, v-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, că nu le puteați suferi și nici chiar acum nu le puteți suferi. Am ajuns vremuri atât de ciudate în vremea noastră și dumneavoastră, dacă suntem sinceri, putem să recunoaștem lucrul acesta. Am ajuns să trăim vremuri atât de ciudate încât noi suntem de vină. Am ajuns să fim atât de pretențioși încât suntem selectivi. Nu ne place, dau un exemplu, să mă ierte dacă cineva se regăsește. Nu ne place fanfara, de exemplu, dacă ar fi la ora de rugăciune, că ne-ar trezi poate prea repede. Nu ne place. Sau la alții nu le place, mă rog, tobele sunt păcat capital. Și lista poate să continue. Să nu fim selectivi în ce privește închinarea biserică. Pentru că noi trebuie să-L slujim pe Dumnezeu cu fiecare cu talentul pe care Dumnezeu ni l-a dat. 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 3, spune cuvântul lui Dumnezeu. 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să suporte învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Oamenii selectivi fac lucrul acesta, oameni care au o credință aproape moartă. Noi trebuie să avem credința ancorată în Hristos și oameni care să acceptăm că tot ce se face în cadrul adunării bisericii, la nivel universal vorbind, se face pentru gloria lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta și Doamne, ajută-ne ca dacă cineva se regăsește aici, să putem să ieșim și să putem să acceptăm slujirea bisericii. De asemenea, cum arată un om care este cu credința aproape moartă? Este condițional în ce privește modalitatea de a crede în Dumnezeu. Este condițional. E participant de ocazie, este, spuneam înainte, selectiv în ce privește slujirea, dar este și condițional, adică ei spun așa, genul acesta de oameni ca Toma, dacă nu voi pune mâna, dacă nu voi vedea eu cu ochii mei, nu voi crede. O, câți oameni astăzi n-au credința de tipul lui Toma, dacă nu voi, dacă eu voi vedea, dacă Dumnezeu va face, dacă Dumnezeu va vindeca, atunci voi veni înapoi la biserică, dacă Dumnezeu va ridica, atunci îmi voi reveni înapoi cu biserica. Oare câți astfel de oameni nu sunt astăzi? Dumnezeu nu ne cheamă la o credință de tip condițional. Oamenii care au o astfel de credință, Doamne, dacă faci cu tare lucru, fac și eu, sunt oameni care sunt ori la început de credință, care vor să se pocăiască, ori sunt oameni cu credința aproape moartă. Pentru că oamenii care au credința puternică, ancorată în Iisus Hristos, știți ce tip de credință au oamenii aceștia? Chiar dacă. Credința de tip chiar dacă. Priviți dumneavoastră în cuvântul lui Dumnezeu, e important de știut. Și este inadmisibil ca un om care vine la biserică ani de zile, este botezat cu Duhul Sfânt, este botezat în apă, are experiențe cu Dumnezeu, plânge în biserică la rugăciune, a fost cercetat de Duhul lui Dumnezeu, este inadmisibil ca un astfel de om să mai aibă o credință de tipul, Doamne, dacă, și noi trebuie să avem o credință de tipul, Doamne, chiar dacă. Și vă dau câteva exemple biblice, Ioan capitolul 19, Iov capitolul 19, cu versetul 26 spune, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, ascultați credință, voi vedea totuși pe Dumnezeu. De asemenea spune cuvântul Domnului, Psalmul 23:4, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Câtă credință la omul acesta. De asemenea, Habacuc, capitolul 3, cu versetul 17 și 18, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Ascultați, eu tot mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Omul care are o credință puternică întotdeauna va spune Domnului, Doamne, chiar dacă... Chiar dacă ar fi să n-am nimic în lumea aceasta, chiar dacă ar fi să mi se prăpădească totul, Doamne, eu rămân lângă Tine. Asta poate să spună numai un om plin de credință și Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de oameni. Daniel, capitolul 3, cu versetul 18, ultimul exemplu, și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Este vorba de cei trei tineri din Valea Dura, din Babilon, care au pus chiar dacă... O, Doamne, ai milă de fiecare dintre noi să fim oamenii aceștiei credințe. Și ultimul lucru pe care îl menționez astăzi, să vedem cum arată, am zis, cum arată o credință aproape moartă. Haideți să vedem care este remediul pentru o credință aproape moartă. Pentru că s-ar putea sau se prea poate să fi venit în casa de rugăciune, nimic să nu te mai atingă, nimic să nu te mai miște, poate de multe ori te rogi pentru bolnavi, poate nu mai crezi din adâncul inimii tale, poate te rogi pentru cauza din casa ta, dar te-ai obișnuit să te rogi și nu-i neapărat credință la mijloc, poate e o credință slabă, e o credință zdruncinată, datorită situațiilor din viața dumneatale. Care este remediul pentru așa ceva? Fiecare dintre noi știm cât despre noi, dar și pentru copiii noștri, știm că în momentul când ei au o durere, indiferent de care ar fi durerea, remediul îl dă medicul specialist. Din punct de vedere spiritual, viața omului din lăuntru, care s-a născut odată ce l-am acceptat pe Hristos ca Domn și Mântuitor personal în viața noastră, din punct de vedere spiritual, atunci când credința aceasta este slabă în viața noastră, noi trebuie să mergem să ne întâlnim cu Dumnezeul care ne-a creat, cu Iisus Hristos. El este prezent în locul acesta. Iisus Hristos, cel înviat, este prezent în locul acesta. Nu știu ce te-a dus la o credință slabă, la o credință lovită, zdruncinată. Nu știu dacă te regăsești cumva în această categorie, dar știu un lucru. În Biserica Speranța este prezent Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul nostru este prezent întotdeauna, dar ar fi bine să rugăm pe Domnul să aleagă în această dimineață să-și manifeste prezența în mijlocul nostru. Pentru că, repet, nu vă cunosc cauzele cu care vă confruntați dumneavoastră, dar știu un singur lucru. O credință aproape moartă poate să-și revină la viață doar când aceasta se întâlnește cu un Hristos înviat. Credința moartă poate să revină la viață doar când se întâlnește cu Hristosul cel înviat. De aceea vă spuneam, Hristosul înviat e astăzi între noi. Iisus cel înviat, cântăm, e astăzi printre noi. Iisus care ne-a cercetat de atâtea dăți. Iisus care te-a cercetat de atâtea dăți și poate nu mai simți de multă vreme cercetarea, este prezent în locul acesta ca să ne dea remediul, ca să ne ridice, ca să ne întărească în credință. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Remediul, această credință slabă, să fie întărită, să crească, este să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos. O, Doamne, ajută-ne să ne întâlnim cu Tine. Iisus Hristos a oferit remediu pentru credință. A oferit remediu pentru credință unui tată, căruia diagnosticul de nevindecat al fiului său i-a spulberat credința. A venit la Domnul Iisus Hristos și citesc Marcu, capitolul 9, cu versetul 24, spune: îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele! Iisus oferă remediu acelui părinte cu inima zbuciumată, cu credința zdruncinată. El oferă remediul. De asemenea, cuvântul Domnului spune în felul următor: Iisus oferă remediul pentru credința unui tată neputincios în fața bolii, dar și în fața morții. Vine un fruntaș al sinagogii la Domnul Iisus Hristos, probabil că avea posibilități financiare, probabil că avea posibilități să apeleze la toți medicii, dar nu se mai putea face nimic pentru fiica lui Iair. Și vine la Domnul Iisus Hristos ca să-l cheme. Și la un moment dat, când Domnul Iisus merge spre casa lui, vin cei din casa lui și spune: nu mai năcăji pe învățătorul, că fiica ta a murit. Vă imaginați ce disperare l-a cuprins pe Iair? Vă imaginați ce disperare a cuprins inima lui Iair? Și cu toate acestea, Domnul cunoaște că în momentul acela credința lui era ca și moartă și îi spune Domnului: o, zice, nu te teme, crede numai. Nu te teme, chiar dacă situația dumneata este gravă, crede numai. Nu te teme, chiar dacă inima ți-a fost cuprinsă de disperare, crede numai. Nu te teme ca și tânăr, chiar dacă inima ta este cuprinsă de frică, crede numai că Dumnezeul care veghează, Dumnezeu răspunde, mărit să fie numele Lui. De asemenea, Domnul răspunde și oferă remediu pentru credința unui ucenic care a refuzat să creadă. Ascultați-mă, a refuzat să creadă că Domnul se implică și în viața de zi cu zi a omului. Este vorba de Petru. Cuvântul Domnului în Luca, capitolul 5, cu versetul 8. Domnul se implică în viața de zi cu zi și îi spune lui Petru: aruncă mreaja. Și citesc cuvântul Domnului: când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus, după ce au prins pești, și a zis: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. N-a avut credință că Domnul se implică și în viața lui personală. Poate este cineva aici care nu mai crede că Domnul se implică în viața lui personală, în viața lui de familie, că nu mai e cum să stăpânești copiii ca părinți. Te gândești: Doamne, dar ăștia n-au mai venit la biserică niciodată, Domnul se implică și acolo, continuă și te roagă. Poate te gândești că în viața ta personală, privată, Domnul nu mai poate interveni în situația care s-a creat de destrămare dintre soț și soție. Intervine Dumnezeu doar să stai în rugăciune. Ai credință în Dumnezeu că Dumnezeu intervine. De asemenea, poate te-a cuprins disperarea în ce privește un loc de muncă, ai rămas fără loc de muncă, te gândești: unde o să mai duc să lucrez? Lui Dumnezeu nu-i pasă, nu-mi răspunde de atâta vreme? Lui Dumnezeu îi pasă, dragii mei. Lui Dumnezeu îi pasă. Când era cuprins pe marea aceea învolburată de furtună, ucenicii au zis: Doamne, nu-ți pasă că pierim? Și Domnul, prin faptul lui, a arătat că îi pasă. Domnul îi pasă de tine, îi pasă de credința ta. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne ajute să creștem tot mai mult în credință. Dacă credința ta s-a stricat,
dacă credința ta s-a dezacordat, dacă credința ta s-a rupt undeva pe calea aceasta vieții, vreau să-ți las această veste bună cu care vreau să-și închei. Iisus Hristos cel înviat este astăzi aici. Remediul pentru credința ta ruptă, zdruncinată, lovită, înlăcrimată. Remediul pentru credința ta pe care dacă o cauți în buzunarele inimii, abia o găsești și atât e de mică. Este Domnul nostru Iisus Hristos. Zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze.